Ühinenud rahvaste erikomisjon saabus maale juunis. Vastavalt tingimustele pidi see esitama aruande ÜRO peaassambleele 1. septembriks 1947 ja pakkuma välja mingi konkreetse lahenduse, mis saab Briti mandaadist. Nagu harilikult keeldusid siin seda araablased igasugusest koostööst komisjoniga. Kuid kõik teised osapooled nõustusid ehkki veidi väsinult. Need olid juudi kogukonna juhid, siinne Inglise valitsus ja hiljem koguni mõne Araabiamaa liider. Olin väga palju aega koos komisjoni 11 liikmega ja avastasin õudusega, kui vähe teadsid nad maa ajaloost või sionismist. Aga kuna oli tähtis, et nad neid asju tundma õpiksid ja mida rutem seda parem, siis asusime jagama selgitusi ja teadmisi, nii nagu me olime teinud seda palju kordi varemgi, ja pika peale hakkasid nad taipama, milles oli asja tuum ja miks me ei olnud valmis loobuma õigusest tuua holokausti ülejäänud inimesi siia. Siis, just enne seda, kui ÜRO erikomisjon pidi lahkuma, võtsid britid mingil põhjusel, millest mina aega vististi ka keegi teine, ei ole kunagi aru saanud, nõuks kõige meeldejäävamal viisil demonstreerida, kui toorelt ja isemeelselt käituvad nad meiega ja juudi sisserändajatega. ÜRO erikomisjoni šokeeritud liikmete silmade all võtsid nad jõuga kinni ja saatsid Saksamaale tagasi 4500 pagulast, kes olid saabunud Haganaa laeva Exodus 1947 pardal, ning minu arvates aitasid nad sellega tublisti kaasa, et erikomissioni lõplikud soovitused said just sellised, nagu nad said. Kui ma elan ka 100-aastaseks, ei tuhmu minu mälust iialgi võigas pilt sadades täisvarustustes Briti sõduritest, kes saadeti nuiade, püstolite ja granaatidega relvastatult eksoduse õnnetute pagulaste vastu. Neist 400 rasedad naised, kes olid otsustanud oma lapse uuel kodumaal ilmale tuua. Samuti ei suuda ma kunagi unustada, mis tundega ma kuulsin uudist, et need inimesed toimetatakse loomadena traatpuuridesse suletuna laeval kogumislaagritesse just sellele ainsale maale, mis sümboliseeris Euroopa juutluse surnuaeda, sest laev läks tagasi Saksamaale. 1947. aasta suvi üha venis ja venis. Hoolimata sellest, et Tel Avivi Jeruusalemma maantee sattus üha rohkem araablaste relvastatud jõukude kontrolli alla, kes tulistasid teeäärseltelt mägedelt iga juudi sõidukit. Ei olnud mul muud võimalust kui sõita edasi kahe linnavahet ja loota Haganaa noortest liikmetest valvesalgale, kes mind saatis. Asi ei olnud tegelikult selles, kas mind tapetakse või haavatakse teel Tel Avivi ja tagasi. Vaid selles, kas araablastel läheb korda täita oma välja öeldud lubadus lõigata tee täiesti läbi ja sel kombel Jeruusalemma juudid nälga jätta. Ning vähemalt mina ei kavatsunud aidata neil seda eesmärki saavutada, loobudes kasutamast seda ainsat teed, mis ühendas Jeruusalemma maa teiste juudi keskustega. Paar korda vihises kuul läbi juudi agentuuri auto akna, milles ma sõitsin. Ning kord eksisime teelt ja saabusime Araabia külla, mida ma teadsin olevat kõrilõikajate pesa, kuid me pääsesime ilma ühegi kriimustuseta. Mõnikord tuli ette ka teist laadi seiklusi. Nii näiteks otsisid Briti sõdurid kord mu autost relvi, kohe pärast seda, kui ülemsekretär ise oli mulle lubanud, et sellised läbiotsimised lõpetatakse, arvestades suurenevat ohtu juutide liiklemisele maanteedel. Minu protestist ei olnud kasu. Ühe Haganaa saates alga liikme juurest leiti relv ja see neiu vahistati kohe. Kuhu teda viite? Pärisin ma seda vägevat operatsiooni juhtinud ohvitserilt. Majdali, vastas ta. Araablaste linnake Majdal ei olnud kindlasti koht, kus üks noor neiu oleks võinud öö veeta. Ja ma ütlesin ohvitserile, et kui teda sinna viiakse, siis nõuan, et ka mind kaasa võetaks. Selleks ajaks ta teadis juba, kes ma olen, ning kuna ta arvatavasti ei olnud eriti rõõmus võimaluse üle selgitada oma ülemusele, kuidas üks juudi agentuuri ametnik sattus ööbima Matsdaali, siis muutis ta meelt ja me kõik läksime lähima juudilinna politseijaoskonda. Selleks ajaks oli juba keskööd. Kuid sellest hoolimata pidin ma jõudma Tel Avivi, kuhu ma jõudsingi kuninglikuks saatjaskonnaks Briti politseinikud ja Haganah neiu, kes oli kiires korras vabaks lastud. Kuid paljudel teistel nii ei vedanud. Iga nädalaga nõudis surm teedel üha rohkem lõivu ning novembriks aastal 1947 olid araablased, inglaste täielikult teadmisel, alustanud Jeruusalemma piiramist. 31. augustil, vaid mõni minut enne tähtaja lõppemist, andsid Genfi kogunenud 11 ÜRO erikomissioni härrasmeest üle oma aruande. 8 komissioni liiget soovitasid, nii nagu seda oli teinud ka Piili komission, jagada maa Araabia ja juudi riigiks, pluss üks rahvusvaheline enklaav, mis hõlmaks Jeruusalemma linna ja selle lähiümbruse. Vähemus pani ette aga luua Araabia juudi föderaalriik. Nüüd jäi asi ÜRO peaassamblee otsustada. Vahepeal tegid kõik osapooled oma vastuse teatavaks ja ma ei või öelda, et selles osas olnuks ÜRO-s mingeid üllatusi oodata. Muidugi olime plaaniga nõus, ilma erilise vaimustuseta, kuid suure kergendusega, ja nõutsime, et mandaat kohe peatataks. Kõik araablased ütlesid, et neile ei kõlba kumbki soovitus ja ähvardasid sõjaga, kui sellest maast ei saa Araabia riiki. Inglased tegid selgeks, et nemad ei aita kaasa mitte ühelegi jaotuskava teostamisele, kui seda ei kiida heaks nii juudid kui ka araablased, ja me teadsime, mida see tähendas. Ning ameeriklased ja venelased tegid avaldusi enamuse soovide toetuseks. Järgmisel päeval andsin Jeruusalemmas pressikonverentsi. Ma tänasin komissioni, et see oli oma tööga nii ruttu hakkama saanud, ja rõhutasin, et me ei kujuta juudi riiki ette ilma Jeruusalemmata ning loodame endiselt, et ÜRO täiskogu selle vea parandab. Samuti ütlesin, et me oleme väga mures Lääne-Galilea eraldamise pärast juudiriigist ja oletame, et ka see küsimus võetakse peaassamblees arutlusele. Kuid kõige olulisema punktina soovisin mõelda, et tahame väga luua uued ja teistsugused suhted araablastega, keda pidi jääma juudiriiki umbes 500 000. Juudiriik maailma selles osas on meie jaoks ainus lahendus, ütlesin ma ajakirjanikele. See peaks olema ja on kasulik kõigile Lähis-Idas. Tagantjärele on südant lõhestav mõelda, et seda sama oleme korranud ilma mingite tulemusteta juba 1947. aastast saadik. Hääletamine toimus New Yorkis Lake Successis 29. novembril. Nii nagu kõik teised issuvis, olin ka mina pliiatsi ja paberiga raadio ääres, märkides üles hääli, nii nagu neid anti. Lõpuks ligikaudu keskööl meie ajajärgi kulutati välja tulemused. 32 riiki, Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit kaasarvatud, olid jaotuskava poolt. 13 Araabia riiki olid selle vastu ning 10 sealhulgas Suurbritannia jäid erapooletuks. Läksin kohe juudi agentuuri hoone õuele, mis oli juba rahvast pungil täis. See oli uskumatu pilt. Sajad inimesed, Briti sõdurid nende seas, hoidsid kättest kinni, laulsid ja tantsisid ning kogu aeg saabus veoautadega õuele rahvast juurde. Mäletan, et kõndisin üksi oma ametiruumi, suutmata jagada üldist peomeeleolu. Araablased olid kava tagasi lükkanud ja rääkisid üksnes sõjast. Õnnest joobunud rahvasum tahtis, et ma peaksin kõne ning ma mõtlesin, et oleks patt oma keeldumisega rahvatuju rikkuda. nõnda kõnelesin oma töötoa rõdult mõne minuti. Aga ma ei kõnelnud mitte rahvamassile all õuel, vaid taaskord kõnelesin ma araablastele. Te olete ÜRO-s pidanud maha oma lahingu meie vastu, ütlesin ma. ÜRO, enamik maailma maid, on oma sõna öelnud. Jaotuskava on kompromiss. Me kumbki ei saanud seda, mida me tahtsime. Kuid elagem nüüd ja edaspidi rahus ja sõpruses. Vaevalt pakkus see kõne meie olukorrale lahendust. Järgmisel päeval puhkesid üle kogu maa araablaste väljaastumised. 7 juudi bussisõitjat tapeti, kui buss sattus araablaste varitsusele. Ja 2. detsembril süütas araablastest rahvajõuk põlema juudi kaubanduskeskuse Jerusalemmas. Kuna Briti politsei vaatas pealt, sekkudas ainult siis, kui Haganah püüdis tegutseda. Loomulikult olime sõjaks täiesti ettevalmistamata. See, et meil oli nii kaua õnnestunud kohalike araablasi enam-vähem vaos hoida, ei tähendanud, et me suudaksime vastu panna regulaarvägedele. Me vajasime hädasti relvi, kui me suudame leida kedagi, kes on nõus neid meile müüma. Aga enne, kui midagi osta, oli meil tarvis raha. Mitte sellist raha, mille toel me maale metsa istutasime või pagulasi sisse tõime, vaid miljoneid dollareid. Ning maailmas oli vaid üks inimrühm, kellelt meil oli vähemalt mingi võimalus neid dollareid saada. Ameerika juudid. Meil lihtsalt ei olnud võimalus minna kuhugi mujale või kellegi teise juurde. Muidugi ei tulnud kõne allagi, et Ben Gurion oleks võinud sel ajal maalt lahkuda. Tema viibimine riigis oli häda vajalik. Minu arvates tajus ta ise, et mitte keegi teine ei saaks kokku säärast rahasummat, millest oli juttu valitsuse mitmel järjestikusel salajasel koosolekul 47. aasta detsembris ja 48. aasta jaanuari alguses. Ja muidugi olin ma temaga nõus. Kuid tema pidi maale jääma. Kes siis läheb? Ühel sellisel koosolekul vaatasin oma kolleege, kes istusid ümber laua, nii väsinud ja vaevatud, ja mõtlesin esimest korda, kas ma ei peaks selle ülesande vabatahtlikult enda peale võtma. Olin ju varemgi Ühendriikides raha korjanud ja ma rääkisin soravalt inglise keelt. Minu amet siin lubas mul kindlasti mõneks nädalaks lahkuda ja kuigi ma ei olnud harjunud ennast välja pakkuma, tundsin ometi, et peaksin seda Ben Gurionile soovitama. Esialgu ei tahtnud ta sellest kuuldagi. Ta ütles, et läheb ise ja võtab endaga kaasa juudi agentuuri laekuri Eliezer Kaplani. Kuid mitte keegi ei suuda sind siin asendada, väitsin mina. Samal ajal kui mina võin teha Ühendriikides seda sama, mida sinagi. Kuid ta jäi vankumatuks. Ei, ma vajan sind siin. Paneme selle siis hääletusele, ütlesin mina. Ta vaatas mulle korraks otsa ja siis noogutas. Hääletus näitas, et mina pean minema. Kuid otse kohe, lisas Ben Gurion, ära mõtlegi tagasi Jerusalema minna. Nii lendasingi veel samal päeval Ühendriikidesse, ilma mingi pagasita, seljas seesama kleit, mis koosolekulgi ja talvemantel selle peal. Minu esimene pöördumine Ameerika juutide poole 1948. aastal oli ette korraldamata, ette valmistamata ja loomulikult ette kuulutamata. Seega olin võrdlemisi tundmatu inimestele, kellele ma kõne pidasin. See toimus 21. jaanuaril Chicagos juudi ühenduste ja heategevate fondide nõukogu täiskogul. Nimetatud ühendused ja fondid ei olnud sionistlikud organisatsioonid. Tegelikult ei olnud püha maa küsimus üldse päevakorraski. Kuid siia olid kokku tulnud elukutselised rahakogujad, vintsked kogenud mehed, kes haldasid juutide kokku pandud raha Ühendriikides ning ma teadsin, et kui ma suudan neile ligi pääseda, siis on mingi võimalus hankida see raha, millest sõltus meie kaitsesuutlikkus. Ma ei kõnelnud kaua, kuid ütlesin kõik südamelt ära. Kirjeldasin olukorda nii, nagu see oli olnud päeval, kui ma antud reisile tulin. Mu sõbrad, meil käib sõda. Maale leidu ühtegi uuti, kes ei usuks, et lõpuks me võidame. Selline on meeleolu meie maal. Kuid vahvus üksi ei saa püsside ja kuulipildujate vastu. Püssid ja kuulipildujad ilma vahvuseta ei ole kuigi palju väärt, kuid vapper vaim ilma relvadeta võib peagi variseda kokku koos ihuga. Meie puhul on küsimus ajas. Mida me võime saada otsekohe, see on küsimus. Ja kui ma ütlen otsekohe, siis ei tähenda see järgmist või ülejärgmist kuud, vaid kohe. Ma tulin siia, et teatada Ühendriikide juutidele üht muljetavaldavat tõsiasja. Väga lühikese aja, umbes paari nädala pärast, on meil vaja sularahas 25-30 miljonit dollarit. Oleme veendunud, et 2-3 nädalat pärast seda suudame juba püsima jääda. Nad kuulasid mu sütitavat kõnet ja annetasid raha sellisel hulgal, mida ükski kogukond veel kunagi ei ole annetanud. Jäin Ühendriikidesse nii kauaks, kui ma võisin kodust ära olla, umbes poolteiseks kuuks. Ning juudid üle kogu maa kuulasid pisar silmi ja andsid raha. Ja kui tarvis, võtsid pangast laenu, et teha oma annetus. Selleks ajaks, kui ma märtsis maale tagasi jõudsin, olin kogunud 50 miljonit dollarit, mis anti kohe üle Hagannaale, et Euroopas salaja relvi hankida. Kuid ma ei petnud ennast. Isegi mitte siis, kui tagasi jõudes Ben Gurion mulle ütles, ühel päeval, kui meie ajalugu kirja pannakse, seisab seal, et oli üks juudi naine, kes sai kokku selle raha, mis tegi võimalikuks meie riigi. Ma teadsin alati, et need dollarid ei antud mulle, vaid Iisraelile.